9 dekabr kuni Xorazm viloyati Shovot tumani Chig'otoy qishlog'ining bir guruh ayollari tuman hokimligi binosi oldidagi yo'lni bir necha soatga to'sib qo'ydi. Voqea guvohlariga ko'ra, 10 dan ziyod ayol qishloqda gaz yo'qligiga norozilik sifatida ushbu aksiyani uyushtirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 9 dekabr kuni ertalab Shovot tumani hokimligi binosi oldida sodir bo'lgan. Ozodlikka yo'llangan suratda 7 nafar ayolning bir-birini qo'lini ushlagan holda avtomobil qatnov yo'lida turganini ko'rish mumkin. Suratda ayollar piyodalar yo'lagida qatorlashib turgani, ular oldida esa IIB mashinasi, uning orqasida 10 yaqin mashinaning to'xtab turgani aks etgan. Voqea guvohlariga ko'ra, norozi ayollar soni 10 dan ziyod bo'lgan. Sizga jo'natilgan suratda ayollar noroziligining faqat yarmi aks etgan. Ya'ni suratda ikki tomonlama yo'lning faqat bir tomonini to'sib turgan ayollar tasvirlangan. Suratga tushmagani, yana 10 yaqin ayol yo'lning ikkinchi tomonini ham to'sgan. Jami 10-15 nafar ayoli dedi voqeaga guvoh bo'lgan shovatlik ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Yana bir shovatlik ayollarning gaz muammosi sabab yo'l to'sganini gapirdi. Ayollar gaz yo'qligi uchun hokimiyat oldidagi markaziy yo'lni to'sib qo'ydi. Bu Shovot Urganch yo'lining tuman hokimligi binosi oldidagi joy. Ayollar 3-4 soat turdi. Keyin ichki ishlar bo'limi kelib ayollarni tarqatib yubordi dedi. Anonim qolish istagini bildirgan yana bir shovatlik. Shovot tuman hokimligi mulozimlari ayollarning yo'l to'sgani voqeasini inkor qilish bilan cheklandi. Hech kim yo'lni to'smadi, bo'lmagan gap dedi jumladan Shovot tumani xotin-qizlar bo'limi mulozimi Inobat Rajabova. Shovot tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimlari ham ayollar aksiyasini sharhlashni istamadi. Tuman gaz idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, norozilik aksiyasini uyushtirgan ayollar tumanning Chig'atoy qishlog'idan. Ushbu qishloqda bir necha xonadon gazdan qirqib qo'yilgan. O'sha xonadonlardagi ayollar gazni qayta ulashni talab qilib yo'lni to'sgan. Boshliq bilan injenerni prokuraturaga chaqirtirishdi. Hozirgina ikkalasi ham prokuraturaga ketishdi dedi. Tuman gaz idoralaridagi manba ishdan haydalish xavfi bois anonim qolish sharti bilan. Ozodlikka norozilik o'tkazgan ayollar taqdiri ma'lum emas. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazildi. 1 dekabr kuni Qoraqalpog'istonning 50qala tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligidan norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligidan norozilik bildirib, shahar hokimligiga bordi. Undan avval Andijon va Nukusda ham gaz muammosi sabab norozilar avtoyo'llarni to'sib qo'yganida.